Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
În ultima parte a interviului luat Rodica Mironov, veți asculta mai multe reflexii despre familie. Rodica-i, mama și tata i-au rămas în suflet și în minte ca adevărate modele.
Tata meu e de origine evreu și a avut foarte multă responsabilitate pentru mine, fiind și singurul lui copil. De asta a și fost supărat că nu m-am dus să fac politehnica. Deci, toată iubirea ei o vărsa asupra lui. Când a murit Laura, mama a făcut șoc. Eu am zis copil și pe mama atunci.
S-a realizat prin familie. Erați tot ce mai putea avea ea.
Și când a venit acum Evelyn, mama cerea să stau, vă dați seama, abia aștepta. Eu mă gândesc la mine, acum că sunt bunică, dacă mie mi-ar lua-o pe Rebecca, nu știu cât de fericit aș fi. Nu pot să-i impun să-mi o lase, dar dacă eu am crescut-o de la 3 zile pe Rebecca.
Câți ani are acum?
10. Mai ales că Evelyn era să moară la naștere.
S-a repetat...
Eu nu era să mor, eu m-am chinuit, dar ea era să moară. Foarte greu a fost la ea. Și a trebuit să o, nu-și mai revenea, nu a fost...
Și ați preluat dumneavoastră
fetița? Am preluat-o eu pe aia mică, dar ea a trebuit să și plece și n-am vrut să ia cu ea. La casa care avem noi și ce condiții ai în casă, oricât de bune ar fi condițiile rulotă, nu sunt ca alea din casă. Pe de parte, cred că majoritatea părinților, în privința, eu n-am acuzat niciodată că mama n-ar putea să o crească pe Evelyn sau pe Laura. Dacă a fost în stare să mă crească pe mine, cum să nu poată să-mi crească copilul meu? Nu știu dacă mie mi se par absurde câteodată lucrurile astea care spun că eu îmi cresc copilul, că eu nu, bine, crește-ți-l treaba ta. Dar eu i-am spus lui Evelyn, Evelyn, eu ți-o cresc pe Rebecca, dar nu vii să-mi dai lecții cum o cresc. Dacă vii să-mi dai lecții, ia-ți-o. Așa cum te-am crescut pe tine și ești un om cu picioarele pe pământ și capul pe umăr, așa o crești și pe Vita. Evelyn a avut întotdeauna ce a vrut, dar numai niciodată atunci. Ea trebuia să dea ceva în schimb ca să aibă ce vroia. Și nu atunci, dă-mi, că nu.
Ce?
Dacă nu, ok, dacă nu, nu se tai. Și am învățat-o când îi spuneam, nu am acum, că s-a întâmplat să nu ai, că nu întotdeauna ai dispoziție pentru anumite lucruri. Liciu îi spuneam când era mică. Liciu, mami nu are acum. Dar când o să ia banii, primul lucru îți cumpără ăla pentru că ai făcut aia. Dar niciodată nu primea gratis nimic, să știți. Numai de Crăciun și de ziua ei. Deci am fost o mamă severă, cât am pierdut-o pe Laura și cât de mult n-am vrut să, din iubire prea mare, să nu știu să o cresc. Am insistat să o cresc. Iar eu din egoism n-am lăsat-o pe fiimea lui mama. Nu că nu știa să o crească, nu vreau să stau fără ea. Și am zis măcar până la școală să o țin cu mine. Și o chinuiam, să știți, că viața care am avut-o eu ca și copil de circ nu a fost aceeași care era astăzi, în zilele ei când era mică.
S-au schimbat niște condiții.
Da, s-au schimbat. Noi stăteam câte o lună de zile într-un oraș, păi să tot te joci, să ai toată libertatea ca și copil. Acum stai 3 zile, 4 zile...
Pleci.
Demontează. Demontează. Nu mai e același lucru. Dar oricum, un copil care a trăit viața de circ e mult mai sănătos decât un copil care stă într-o viață normală. El aleargă, el are libertate, el în primul rând vede foarte mult. Sunt oameni care plătesc sute de mii de euro sau de lei de ce au ei acolo ca să vadă niște lucruri pe care noi le-am văzut gratis. Noi am văzut țări gratis și toate lucrurile frumoase care erau. Am fost la Viena, am văzut Schönbrunn, am văzut unde era Sisi, am văzut Marea la Napoli, am fost și am văzut Grota Albastră, am văzut Pompeiul, am văzut... Câți bani îți trebuie ca să te duci să le vezi? N-am ajuns la Pisa.
Nu să ajungeți.
Am văzut Statuia Libertății în America. Câți, nu știu dacă chiar mă interesează acum să mai văd Pisa. M-ar interesa alte lucruri, m-ar interesa mai mult. Știți, în clipa în care am spus că a fost o perioadă în care am tânjit, dar pe urmă încet, încet, m-am obișnuit. Și până la urmă Dumnezeu așa a vrut să fie, că eu m-am rătreas încă în apogeu și am rămas în ochii oamenilor așa cum eram acolo. Cine rodi? Deci mi-a rămas un pic faima care, hai să nu fiu ipocrită, oricine și-o dorește și nu zici, vai, nu mai vreau să o am sau că nu-ți face plăcere când lumea și aduce aminte de tine. În clipa în care nu-ți mai aduce aminte de tine, ești mort.
Chiar până la cât ați ieșit în arenă?
Păi am avut în Reims, eram în Franța, accidentul la picior de mi-a rupt croițbandul și atunci aveam 52 de ani. Nu mai țin minte exact, trebuie să mă uit în anul în care așa. Mi-am făcut operația la picior și la 54 de ani a fost ultima dată când am intrat în arenă, dar nu că vroiam să lucrez. S-a îmbolnăvit Evelyn și eu i-am ținut ei loc. Că acele fete care erau nu puteau să facă figurile care le făcea Evi. Și atunci a trebuit să intru eu după 100 de ani. Că nu spun câte flori am primit de la direcția circului, că ei mă știau când am fost eu în 81. Și acum eram în 2006. Da, 2006 era. Să nu mint. 2006 eram la Circul Cnii în Elveția și am intrat eu în locul lui Evelyn și am lucrat. Și aia a fost ultima oară, că n-am mai vrut să intru, pentru că știți cum e, e frumos să rămâi în ochii omului așa cum ești, nu să încep din ce în ce și cum a fost și cum a ajuns.
Fiecare lucru are vârsta lui potrivită, este normal, e firesc. De asta, de la o anumită vârstă, găsim altceva să facem.
Da, și vă spun, eram fericită, nu știu, nu aveam eu treabă cu... Eu am venit la credință în 92.
Cum?
Asta este frumos. De asta vă și spun că Dumnezeu m-a ales pe mine, nu eu pe El. Eram în America pe o perioadă de 2 ani. Și mi-au luat, mie îmi place să citesc foarte mult. Mi-am luat niște cărți cu mine, dar în avion nu pot să car foarte mult, că știți, plătești la kilogram ce te pășește și cărțile sunt foarte grele. Și mi-am luat eu câteva, zic, măi, mai găsi eu ceva pe acolo, că mai erau și alți români, zic, mai sunt și ceva în italiană, mă descurc foarte bine să citesc, poate ori fi și italien. Așa. Am rămas fără cărți. În America era un trend foarte lung în care se stăteau artiștii tot timpul. Eu, ca șef de trupă, aveam un fel de apartament în tren. Iar ceilalți stăteau în cușete de tren care aveau paturi suprapuse cu niște dulăpioare, mai simplu. Deci, mă duc și iau tot trenul așa la rând și zic, mă, n-aveți o carte, terminat cărțile. În ultima cușetă stătea un băiat pe care îl chema la fel ca pe soțul meu. Marian. Zic, mă, Mariane, n-ai și tu o carte? Dar eu să uit așa la mine, eu am o Biblie. Când mi-a zis așa, dacă îți dădea cineva cu o măciucă în cap, nu te simțeai atât de penibil cum m-am simțit eu. Adică eu nu pot să citesc, eu fiind educată în stilul de creștin, nu e că nu eram ateu. Zic, dar de ce, mă, să nu pot eu să citesc o Biblie? Ce, chiar doriți? Da. Adică ce aveam eu? Vedeți ce înseamnă judecata unui om, că te judecă după cum arăți? Am luat Biblia, m-am dus
în apartament.
Am început să citesc și să citesc și să citesc.
Ce înțeleg, gândeați?
Nu înțelegeam, eu vroiam să înțeleg. Nu gândeam nimic rău. Vroiam să înțeleg că unele lucruri, sincer să fiu, mi se păreau aberații, în sensul că dacă nu ți le explică cineva, sunt povești, 7 capete, 7 coarne, 7... într-o seară la spectacol. Îi zic, ei, Marine, nu vrei să vii să-mi explici tu ce ești adventist de ziua șaptea, mi-ai spus. Da, doamna Rodica. Nu vrei, mă, să... Cu cea mai mare... Când a auzit că îl chem să-mi explice, ei s-a luminat fața, el era mai brunețel așa, dar mie mi s-a părut că s-a luminat la față. Și zic lui Marine, zic, vezi, mă, Marine, că diseară vine Marian pe la noi să-mi explice și mie Biblia. A spus meu, foarte bine. N-a avut niciodată nimic de obiectat împotriva asta, soțul meu. Asta a fost o chestie super. Problema era așa, că era gen apartament, dar de despărțea de masă doar o perdeluță de unde stăteam noi la masă. Și tot ce vorbeam noi pe Marin îl deranja pe soțul meu, că el vrea să doarmă. Ne-a apucat 5 dimineața. Da, odată nu mi-a zis, dar nu mai terminați, mai plecați, mai lăsați. Și din momentul ăla când am început să studiez, eu am spus așa, când voi ajunge acasă și voi întâlni prima biserică care face ce scrie în Biblie, eu mă convertesc. Marian râdea, băiatul ăsta, că vă dați seama, eu citeam Biblia, începusem să înțeleg, dar în comportamentul meu nu că era vreo schimbare să las țigarea, să las cafeaua, să-mi las pieptănătura, să-mi las stilul de îmbrăcăminte. Dar ceva el vedea, începusem să am frică să lucrez sâmbătă. Asta a fost prima reacție care am avut-o. Când venea sâmbătă, făceam, Doamne, iartă-mă, dar sunt în sezon. Eu nu sunt ca un om care stă la birou și pot să-i spun, hai, astăzi Floria, astăzi vino tu și faci tu, că mâine mă duc eu. La mine triplu nu-l face altcineva decât eu. Ce fac eu nu poate să facă altul. Și dacă eu ies afară, toți oamenii a 12 care sunt în trupa mea nu și-au banii dacă eu nu lucrez. Că nu eram singură eu și depindeam numai de mine. Fiind lider, îi persecutam și pe ei. Și vă spun că lucram cu o frică, dar nu se poate. Începusem să am frică să lucrez sâmbătă. Asta a fost primul lucru care ia. Iar în America nu s-a întâmplat niciodată să avem sâmbătă liberă.
Cum ați ales biserica? Cum?
Am venit acasă. Când am venit acasă, mă duc eu la circ, dar să știți că n-aveam niciun de gând să mă duc să caut biserica acum aia care... Am făcut și eu ca aia acasă, pară mălăiață în gura lui Rodica. Și mă întâlnesc cu o colegă de-a mea, cu Venera. Ce faci, mă, Venera? Da, eu o văd așa, arăta într-un fel care eu știam în alt fel. Nearanjată. Și mă, dar ce-i cu tine eu așa? Și ea mi-a spus, uite, am fost bolnavă de cancer, m-a ajutat Dumnezeu. Ea a avut mai de mult chestiile cu Dumnezeu și cu asta. Se ducea și pe la Pentecostal și pe la toți, dar îi plăcea foarte mult la adventiști. Și vreau să spun că, ce, uite-mă, Venera, zice, eu sunt la biserică. Zice, dar ce biserică? Știi, mi-a trezit așa interesul. Nu mai știu exact cum a venit, că sunt anii 90 și... Și zice, păi uite, eu sunt la biserica adventă, zic, dar studiază după Biblie eu? Ce da, zice, hai, nu vrei să te iau într-o zi? Zic, da. M-am îmbrăcat parfumată. Când am intrat în biserică, la crinul, știți cum am simțit? Parcă eram venită din altă lume, parcă... Nu găseam locul, nu știu, nu m-am simțit deloc comod. Nu mi-au zis nimic, m-am așezat, am ascultat predica, am cântat, chiar mi-a plăcut. M-am dus și sâmbăta viitoare, dar nu mi-am schimbat la felul meu. M-am dus tot timpul așa cum am vrut eu, deja s-o obișnuiseră cu mine. Și am început să iau și pe Evi. Ea... Fiind încă copil, ea mai mult făcea cu, virgulă, colegele ei Biblia ca să dea ea mare ce știe ea să zică despre Biblie de la noi, dar nu, eu cred că în capul ei chiar era că vrea să ajungă o adventistă, nu cred. Dar eu am cărat-o după mine, nu vroia să vină mereu, mai ales că Grinul era foarte departe de noi. niciodată nu ajungeam la 9 când se fac lecțiunile. Zic, mie mi se pare că dumneavoastră nu veți să botezați oamenii care într-adevăr simt. Deci eu vin aici pentru Dumnezeu. Nu vin nici pentru frați, nu vin nici pentru nimeni. Eu vreau să vin pentru Dumnezeu, pentru că El a făcut, atunci am spus, un lucru extraordinar pentru mine. La cât de rea și de... Nici nu-mi găsesc un epitet ca lumea să-mi dau. Am fost eu, mi-a iertat tot și mi-a dat tot. Eu am ridicat din cenușe, m-am ridicat. Nu știu dacă cineva înțelege. Mie, dacă nu mi-o dădea pe Evelyn, eu nu știu dacă azi mai eram aici. Că eu începusem să mă duc. Pentru mine, Laura a fost distrugerea vieții mele. Dacă eu nu aveam pe... și mulțumesc pe Evelyn, nu știu. Nu știu dacă eu astăzi stăteam de vorbă cu dumneavoastră. Și de asta spun, eu nu am venit ca să mă judecat, să mă... O să plătesc eu dacă nu sunt după Dumnezeu. Deci eu vă rog frumos să mă botezați. Și atunci mi-a cerut că aveam la gât steaua lui David să o dau jos. Era de la tata.
Erai pe tărâmul în care încercai să înțelegi mai multe despre Dumnezeu. Cum ai reușit să o faci pe Evelyn să-L iubească pe Dumnezeu?
Păi da, Evelyn a început să-L iubească de când era mică, pentru că ea știa să spună Tatăl nostru, ea știa să spună Înger, Îngerașul meu, cum eram eu obișnuită să spun. Așa că pentru ea n-a fost un lucru deosebit. Pentru ea era o chestie că de ce mă duc eu acolo unde noi venim din lumea noastră care, fiind creștini, aveam o lume mai liberă, mai ce faci tu acasă e problema ta cu Dumnezeu, și vii și într-o religie în care ți se impun anumite lucruri pe care nu întotdeauna le poți accepta cu plăcere. O femeie care e obișnuită să fie cochetă vrea să moară cochetă în continuare, o fată care e obișnuită să ia 10.000 de aplauzele, să fie VIP, cum se folosește în ziua de astăzi, e greu să renunți să fii un VIP când știi că poți, când nu poți, nu poți, dar când știi că poți și că ești și că ai niște satisfacții extraordinare din punctul ăsta de vedere, să zici dintr-o dată nu le mai vreau. E foarte greu și nu înțelegea, era și mică, avea 14 ani. E greu să convingi un copil, mai ales că nu a fost crescut în genul ăsta. Eu am impus întotdeauna, până să cunosc eu adventismul, că trebuie să faci, că o femeie poate să facă, că poți să fii tare, nu trebuie să fii ultima, noi trebuie să fii cea mai tare prin forțele tale. Și ea a înțeles și a muncit foarte mult. Evelyn a fost o acrobată și o balerină extraordinară. Ea a luat clown de aur la Monte Carlo sub bagheta mea. În ce sens? Eu în 81 am câștigat clownul de argint, am fost vicecampioană, iar ea, când eu am format trupa mea personală, am plecat de la maestrul meu care l-am avut și mi-am format trupa mea personală, Evelyn era voltijorul, nu mai eram eu la principal, eu eram doar liderul. Și ea a luat aurul, deci m-a depășit pe mine, a fost campioană mondială. În 96 a luat clownul de aur de la Monte Carlo. Deci a reușit și a reușit, eu n-am să uit niciodată, când s-a rugat cu mine, fără să fie adventistă, să nu fie într-o zi de sabat. Și n-a fost într-o zi de sabat, a fost într-o zi de joi.
Ce frumos!
După care Evelyn a venit acasă, mai venea, mai nu venea, s-a căsătorit cu Cristian la o vârstă destul de mică. Și la câțiva ani după, ei s-au căsătorit în 92, iar în 2003, după ce Evelyn a născut-o pe Rebecca, ei s-au botezat la comunitatea Crinu. Au mai continuat spectacolele, au venit acasă și vreau să spun că în clipa în care ei au plecat să lucreze, eu am rămas cu Rebecca acasă și am crescut-o și plecam în sezon la ei câte 3 luni, 2 luni, câte puteam să stau eu.
Cu tot cu fata?
numai cu aia mică și săracul Marin rămânea acasă, pentru că noi suntem oameni iubitori de animale și am 5 câini, 6 păsări, peruși, nimfe, zebruțe, acvariu de pești și cine să aibă grijă de ele? Și uite, așa până a început Rebecca școala și atunci ei au renunțat să mai plece și au rămas acasă, sunt profesori și din când în când mai intră și ei în spectacol. Ei au pe Dumnezeu cu ei. E singura deosebire. Dacă ca profesiune, nu este. Sunt toți acrobați, sunt toți artiști, toți au aplauze, numai că la ei nu mai este în primul plan să fiu eu cel mai tare, spectacol, să îi acopăr pe toți, că de fapt într-o meserie de artă cum este a noastră există concurența, că dacă nu e concurență și nu invidie profesională, nu există progres. Ei competiționează în sensul de a se menține.
Și aveți o viață frumoasă.
E super de frumoasă. Dar eu încă o dată vă spun, eu sunt unul din oamenii fericiți care l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au cunoscut pe Dumnezeu că a vrut El. Încă o dată, mie asta nu mi-o scoate nimeni din cap.
Dumnezeu vrea pe fiecare dintre noi. Noi nu vrem.
M-a scos. De ce m-a trimis pe mine, că eu consider asta, de ce m-a trimis pe mine la Marian să-i cer o carte? Când dacă ar fi să judec și eu cum a judecat el la mine, păi ăsta ce știe ăsta să citească la cum arată? Cred că n-a ținut o carte în mâna lui. Dar eu n-am gândit așa, eu am gândit că mă duc să cer o carte la oricine. Toată lumea poate să citească, la nimeni nu e interzis să citești. Și toată lumea a fost la școală.
Da, Dumnezeu îi caută și îi găsește pe oamenii lui. Pe Rebecca, unde o vedeți?
La Dino Lipati, la pian.
Îi place?
Da și nu, îi place mai mult dansul, mai puțin circul. La circ vine doar pentru mobilitate și condiție fizică, dar să danseze îi place foarte mult. Eu nu prea sunt încântată, pentru că nu este o meserie aia. Făcând pianul, e altceva la pian. Poți să cânți la o filarmonică, poți să faci să fii profesor de pian la conservator, poți să am... Eu am cântat la pian și place pianul foarte mult, dar eu am fost un copil mai răutăcios, așa, mai râzgăiat de mama și nu prea vreau să fac nimic, dacă se putea doar să mă joc.
Mă bucur tare mult și sper să o ajute Dumnezeu să-și găsească locul, fie la pian sau în oriunde.
El cunoaște foarte bine pe Dumnezeu.
Da?
Da. Rebecca îl știe pe Dumnezeu. Și știe bine de tot. Și îmi place la ea că, deși îi place foarte mult dansul, nu ia anumite lucruri care le are lumea. Asta e un lucru foarte bun.
Dar până când va putea face selecția asta de așa?
Va putea face. Contează de ce se întâmplă în casă. Contează de ce îi spui. Și vă spun, eu nu sunt de acord cu pune în glumă psihologii. Am spus glumind, dacă cred că ați înțeles. Psihologii nu sunt de acord. Ei se bagă prea mult în viața omului. Se bagă prea mult cum să-ți crești
copilul. Dau soluții
și
nu soluția toate... doar Dumnezeu, dar nu.
Și nu e...
Da. Important este psihologul să...
Mama, tata, bunicii sunt nu, care au pe Dumnezeu cu ei.
Dar chiar psihologul să te aducă la Dumnezeu și să te facă în stare să cauți la el soluțiile, nu să ți le dea el, să ți impună soluțiile pe care le vrea el. Da, psihologia creștină, dar nu în ceva.
Da, e greu.
Da.
E greu.
Înseamnă că viitorul este întrucâtva creionat, bine, este pus în mâna lui Dumnezeu, dar este întrucâtva creionat și mergeți pe mâna lui Dumnezeu făcând tot ce se poate pentru a rămâne primii.
Eu încerc, dar nu știu dacă fac chiar tot. E greu să spun că fac tot. Un singur lucru pot să vă spun. Am două făgăduințe pe care le am de anul trecut și de anul ăsta. Și vreau să spun că până acum 2 ani, eu n-am luat niciodată făgăduință că nu apucam să fiu acasă. Și anul trecut, făgăduința mea a fost din Isaia, 10:30. De ce te temi că până și firele de păr îți sunt numărate? Mă liniștise, n-am de ce să mă tem, că știți cum e când îți vorbește Dumnezeu. Și anul ăsta mi-a dat răspunsul, că asta e ce m-ați întrebat, mi-a dat altceva. Anul ăsta mi-a căzut Deuteronomi 16 la poruncă și îmi spune: îți poruncesc să păstrezi toate legile mele, toate rânduielile mele, încă un cuvânt mai care nu mi-l amintesc, ca să stăpânești în țara pe care ți-o voi da.
Wow!
Uite ce-ți dau, dar uite ce trebuie să faci.
Da, și de asta cred că eu încerc să fac, dar cred că am ceva acolo care nu merge. De mi-a spus să păstrez toate legile și rânduielile mele. La legi le păstrez, dar la rânduiel nu înțeleg la ce vrea să zică la rânduiel.
O să înțelegeți. Pe parcurs ce timpul o să treacă, o să vedeți și în momentul în care veți mai rezolva o problemă, veți spune asta,
asta
este.
Nu, am stat să mă gândesc, zic, asta ce este. Nu fac, că știu că nu fac ceva, că nu, eu le fac, eu sunt de...
Nu, avem multe pe care nu le facem ca lumea. Dar nu avem ochi să le vedem acum.
Sau eu mai cred că zice, păstrează-le în continuare și nu te abate de la ele. Eu chiar și așa am înțeles. Nu știu dacă e bine ce am înțeles, dar eu așa am înțeles, păstrează-le, că-ți dau țara, dar păstrează-le în continuare, ai grijă. Nu cred că ar fi vreo problemă.
Sunteți într-un fel conducătoarea de trib în familie.
Nu știu.
Conducătorul spiritual?
Am fost până s-au botezată, că i-am adus eu, dar eu cred că e conducător fiecare pentru el. Nu există așa ceva. Mai comentăm noi între noi. În general, eu înțeleg unele lucruri altfel, Evelyn le înțelege altfel. Și bineînțeles, Cristian le înțelege ca Evelyn. Deci sunt 2-1. În anumite lucruri, că eu înțeleg așa și el înțeleg altfel și câteodată am eu dreptate când ne ducem la biserică, dar să știi că a fost de multe ori când au avut ei dreptate, cum au înțeles.
Foarte bine.
Și le-am zis, zic, bravo, bă, ați fost mai tari ca mine.
Fiecare e cu lupta lui.
Important este să auzi, să înțelegi și să trăiești ceea ce ai aflat. Important este să lași Duhul Domnului să te schimbe și important este să iubești. Ați ascultat-o pe Rodica Mironov. Ea și casa ei au pornit pe un drum care le aduce siguranța mântuirii. Împreună cu Marius Rădoi, vă mulțumim pentru atenție și vă invit săptămâna viitoare la un alt portret de femeie creștină.